20 травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею мы повторяем серию передач «На хвале свободы», которая гучала 10 годов тому. Передачи выходят у эфир каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особному году с истории нашего радио. Сегодня у передачи Сергея Шупы «Згадки про год 2008». This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2008. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы. Говорить Радио Свобода.
2008 год у истории Радио Свобода отзначился закрытием еще одной национальной службы – румынской, от якой засталась маленькая молдовская секция. А бодай самой гучной подеей году стала кибератака супроть интернет-сайта у радио, якая, как выявилось, была скерованная именовито супроть белорусской службы. Это отбылося 26 красовика, как раз у той момент, коли у Менску почался традиционный чернобыльский шлях. Коли наши техничные службы поспробовали менять серверы, на яких лежат сайты разных редакций, нападники каждый раз переносили атаку на той сервер, куды перемещался белорусский сайт. Атака протягивалась несколько дней, потерпели иншие сайты, але у вынику были ужитые отповедные заходы, каб у будучини такое не могло повториться. А яким был 2008 год для белорусской свободы? Это высветляла у гутарках с моими коллегами Алена Тиханович.
Наша радио, чем далее, тем более, спречивая старую приказку «Слово вылетело, не поймаешь». Наше радио можно слухать, читать, бачить. Як это спрацовывало у 2008 года, расскажет директор белорусской службы Александр Лукашук.
Шановные слухачи, вот же такие звыклые зворот, які я на протягу уже 10 годов скористовую, коли витаю вас у новогодние калядные дни, говорючи про здобытки, пляны. Ось он состарел, бо, напевно, сярод тих, хто зараз слухає гэтую передачу, ёсць наші читачі, наведники сайту свобода.орг, і навіть наші глядачі, ті, хто бачив, глядзіць на телеканалі Белсат, програму «Тидень з Радіо Свобода», якая виходзіць кожную суботу і повторається по понеділках.
Александр, так якое выйсце? Можна ж звертацца шановне спадарства ці сябры?
О, чому не? Але сьогодні давайте упершыню я звернуся до нашої аудиторії зусім по-новому. Шановные коллеги, так, коллеги, бо это ваша свобода. Вы присылали нам свои фото и смски про подеи у Беларуси. Як громадские редакторы давали задания нам, журналистам, какие темы доследовать, як удумливые и необыяковые громадяне присылали свои комментарии до артикулов, опубликованных на сайте свобода.орг, удельничали у дискуссиях. Дарэчы, не только с авторами свободы, але спрашивались с нами и помеж собой. Брали удзел у галасаванні на сайце, задавалі пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, на прасткі без удзелу журналістаў бралі інтэрв'ю ў гасцей свабоды, палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў. Дзякуй за плённую сумесную працу.
Александр, год быў даўгі. Давайце успомнім, што ў 2008 годзе вызначала эфір свабоды.
Як заўсёды, галоўным было імкненне як мага больш дакладна, аператыўна паведамляць пра важныя падзеі ў Беларусі і свеце і усебакова аналізаваць іх. У праграме дамінавалі тэмы дэмакратыі, правоў чалавека, нацыянальнай культуры, а таксама эканомікі, асабліва калі крызіс пачаў наўпрост біць па нашых слухачах. Надзвичайною подією году для нас, наприклад, стала кібератака на сайт «Свободи» під час Чорнобильського шестя. Амаль 3 дні наша аудиторія не мала доступу до «Свободи». Потерпіли інші сайти радіо. Атака на «Свободу слова» була осуджена у Конгресі Злучених Штатів і у Організації безпеки і супрацовництва в Європі. Вона викликала слово солідарності у заміжному друку. Наприклад, впливова американська газета «Wall Street Journal» називала нас «адважним радіо».
Солидарность проявили и наши коллеги у Беларуси. 23 разные сайты стали публиковать заблокованные материалы, и таким чином атака захлынулась и стала бессенсовной.
Мы вельми удячные коллегам и, користаючися нагодой, дякую всем, кто сприяє поширению нашей працы, распосюдживая календарики с хвалями, передруковывая наши публикации, дая на их посылки. Свобода – это праца, якую треба робить щодня.
Відаць, варта згадаць аднаго нашага спецыяльнага слухача. Гэты чалавек слухаў Радыё Свабода ў няволі ў калоніі. І калі пад ціскам міжнароднай дыпламаты яго адпусцілі на пахаванне жонкі, ён на працягу 72 гадзінаў на волі выкраіў час і прыйшоў у студыі Свабоды, каб адказаць на вашы пытанні, паважаныя слухачы.
Так, гэта вельмі важная згадка. Лена, Александр Казулін. У нашей программе было шмат материалов, присвеченных борьбе за его вызволение, проявам солидарности с ним, с иншими белорусскими политвязнями, у тым лику от президента Злучених Штатов Джорджа Буша. И нагадаю еще одну подею, как держсекретар Злучених Штатов Кандаліза Райс тлумачила нашему радио, это значит нам, вам, поважанные слухачи, чому у Менску не была зачиненная амбасада США после введения экономичных санкций и удару отказа официального Менску, який запотребовал скоротить штат до 5 человек.
Так, Кандаліза Райс отказала на ваше питание, Александр, и сказала, я процитую, я не хотела, каб американский стяг опустился у Беларуси. Вот что спынило закрытие посольства. Я лечу, что американский стяг, який протягивая лунать у Менску, есть важным сигналом того, что Злученные Штаты будут подтримливать тех, кто протягивая змагаться за свободу.
Шановные сябры, мы лічым вельмі важным мець такую магчымасць даваць менавіта нашай аўдыторыі чуць адказы ад тых, хто прымае рашэнне з першых вуснаў непасрэдна. Сярод некаторых іншых здабыткаў 2008 году я бы назваў выпуск 2 кніг у серыі «Бібліятэка свабоды», «Дарога», так называліся ўспаміны старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, а кніга першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне, дэпутата Верховнага Савету легендарнага 12-го склікання Пётра Садоўскага, называлася крыху загадкава «Мой шыбалет» і стала 15-м томам нашай бібліятэчнай серыі.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвале «Свободы». 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2008.
Про то, чем займалася летась белорусская служба «Радио Свобода», мы протягнем говорить поздней, а зараз хроника подеев у свете у 2008 годе. У выніку абвалу іпатэчнага рынку ў США ў свеце выбухнуў фінансавы крызіс. Косава ў аднабаковым парадку абвясціла незалежнасць ад Сербіі. Фідэль Кастра саступіў пасаду прэзідэнта Кубы свайму брату Раулю. Прэзідэнтам Расіі абраны Дмітры Мядзведзеў. У Белграде арыштаваны былы прэзідэнт Рэспублікі Сербскай Радаван Караджыч, які 12 гадоў хаваўся ад міжнароднага суду. Расія і Грузія ўступаюць ва збройны канфлікт у паўдзённай Асетыі, у выніку якога Абхазія і паўдзённая Асетыя ў аднабаковым парадку абвяшчаюць незалежнасць ад Грузіі. У адмысловым аб'екце каля Жэнэвы запушчаны вялікі гадронны калайдар. Прэзідэнтам ЗША упершыню абраны афраамерыканец Барак Абама. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры становіцца французскі пісьменнік Жан-Марі Гюстаў Люклезьё. А зараз зноў слова Алене Ціхановіч з аглядам гісторыі беларускай свабоды ў 2008 годзе.
У расповеді Александра Лукашука было згадано, что бібліятэка свабоды папоўнілася 2 кнігамі. Апошній прэм'ерай году стала кніга ўспамінаў уже згаданага Петра Садоўскага, ну а вясной у сакавіку выйшла ў свет кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы. Яе рэдактарам быў Сергей Навумчык.
Кніга Івонкі Сурвілы «Дарога» працягвае мемуарную традыцыю беларускай літаратуры і пацвярджае, дарэчы, тую тэзу, што эмігранцкая мемуарыстыка паспяхова канкуруе з мемуарнай літаратурай метраполіі. Вось цікавы такі момант. Большасць дзеячоў Беларусі, якія жылі ў самой Беларусі, не пакінулі мемуараў, а вялікая колькасць дзеячоў дыяспары мемуары пакінулі. Магчыма таму, што жылі ў вольным свеце і маглі казаць са спадзяваннем быць прачытанымі тое, што ў савецкай Беларусі было казаць забаронена. Ну, але справа вядома не ў колькасці. Кніга старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы якраз сведчанне таго, што падзел беларусаў на тых, хто ў Беларусі, і на тых, хто жыве ў замежжы, гэты падзел вельмі умоўны. Сурвіла піша пра дзяцінства, пра юнацтва, пра свайго мужа Янку, пра блізкіх і знаёмых, і ўсё гэта звязана думкамі з Беларусю. З кнігі разумееш, што тыя, хто аб'яднаныя ідэяй 25 сакавіка, жывуць і дыхаюць адной радзімай, адной бацькаўшчынай. І скажу яшчэ пра адну праграму, якая гучала ў чэрвені. Месяц чэрвень звязаны для нас з Васілём Быкавым. У чэрвені урыўкі з быкаўскіх твораў чыталі палітыкі, літаратары, мастакі, а ў 2009 годзе мы будзем адзначаць 85-ю гадавіну з дня нараджэння Васіля Быкава, і слухачоў «Свабоды» чакае унікальны падарунак.
Год, які адыходзіць у Чэхіі, дзе месціцца штаб-кватэра нашага радыё, назвалі годам лёсаносных васьмёрак. Чэхі заўважылі, што шмат якія вызначальныя для гэтай нацыі падзеі здараліся ў гадах, якія заканчваюцца на васьмёрку. Так, у 1348 быў заснаваны Карлаў універсітэт. У 1918 абвешчана Чэхславакія. У 1948 да ўлады прыйшлі камуністы. У 1968 савецкая акупацыя. У 1988 адбыліся першыя масавыя дэманстрацыі, якія сталі прадвеснем аксамітнай рэвалюцыі. Мая калега Ганна Соус была куратаркай праекту, які прыгадваў знаменальнасць 1988 году для Беларусі.
Да 20-годзі адкрыцця праўды пра расстрэл у Курапатах Радыё Свабода наладзіла конкурс «Мае фото, мае курапаты». Нагадаю, што 20 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 году, у тыднёвіку літаратуры і мастацтва быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Мы звярнуліся да нашых слухачоў і наведнікаў сайту з просьбай даслаць фотаздымкі з урочышча Курапаты, зробленыя цягам гэтых 20 гадоў. А грамадскім рэдактарам гэтага фотаконкурсу мы запрасілі стаць адкрывальніка Курапатаў Зянона Пазняка. Фотаконкурс працягваўся адзін месяц ад 3 траўня да 3 чэрвеня. Кожны тыдзень Зянон Пазняк адбіраў і каментаваў найбольш цікавыя і характэрныя здымкі. Усяго было даслана каля 250 фота, каля 150 былі выстаўлены і пракаментаваныя Зянонам Пазняком на нашым сайце свабода.орг. Што да саміх дасланых фотаздымкаў, то іх можна падзяліць на некалькі групаў. Гэта архіўныя фота першых акцый у Курапатах, у тым ліку знакамітых дзядоў 88 году, фота талокаў, якія ладзіліся ва ўрочышчы цягам гэтых 20 гадоў, здымкі намётавага лагеру, які паўстаў у Курапатах у часе будаўніцтва кальцавой дарогі, рэты розных людзей у Курапатах, акцыі з нагоды Дня памяці продкаў апошніх гадоў і проста фота Курапатаў. Дадам, што 3 чэрвеня, дакладна ў 20-ю гадавіну выхаду ў свет артыкулу «Курапаты. Дарога смерці», ва ўрочышчы адбылося ганараванне пераможцаў фотаконкурсу. 11 чалавек сталі пераможцамі конкурсу, яны атрымалі кнігі Зянона Пазняка, а ад Радыё Свабода фотаапараты, радыёпрымачы і 14 кнігаў з серыі «Бібліятэка Свабоды» у PDF-фармаце, а таксама ўсе фотаматэрыялы конкурсу «Мае фото, мае курапаты» на флэш-карце. Фотаматэрыялы конкурсу можна паглядзець і цяпер. Для гэтага трэба набраць на нашым сайце ў пошуку словы «Мае фото, мае курапаты» і пазначыць дату ад пачатку траўня да сярэдзіны чэрвеня 2008 году. А гэтаксама на нашым сайце можна знайсці унікальны аўдыёзапіс мітынгу ў полі, зроблены 30 кастрычніка 1988 году. Ён быў выстаўлены роўна праз 20 гадоў 30 кастрычніка 2008 году.
А зараз зноў слова Алене Ціхановіч з аглядам гісторыі беларускай свабоды ў 2008 годзе.
Еще одна параллель с лёсоносными восьмерками – это белорусско-чешские сгадки 1918 года, когда на мапе свету появились две новые державы. Внутри Австро-Угорской империи народилась Чехословаччина, а на развалинах Российской империи спробовала повстать БНР. Сергей Обламейко, как историк, брал удел у Пражской конференции, присвященной 90-годию БНР. И я пытаюсь у яго, чаму, на ягоную думку, беларусы уже 90 годов у разных краинах и у разных умовах, але незменно означают чарговые угодки обещания БНР.
Ведаете, Алена, я откажу просто, бо гэта галовная падзея тысячагадовай беларускай гісторыі. Менавіта 25 сакавіка 1918 году беларусы заявілі цэламу свету, што яны ёсць, што яны самастойны народ і што яны хочуць мець сваю незалежную дзяржаву. Няважна, што было пасля нямецкая, польская і савецкая акупацыі, фальсіфікацыя гісторыі БНР і схаванне праўды пра яе. Насамрэч, БНР так ці іначай адбылася. З ёй лічыліся, яе прызналі больш за 10 краінаў, і яе баяліся нашы непрыяцелі, таму і змагаліся з ёй і з памяццю пра яе. Калі б не было БНР, не было б і БССР, і сённяшняй Рэспублікі Беларусь.
Сергей, на Сакавіцкай конференции у Празе вы выступали с докладом, який пасля был перадрукован у Менску и выкликал резонанс у медиальной просторы и в интернете. Чому на конференции с нагоды годовины БНР вы говорили об сённяшніх проблемах белорусской культуры?
У своем выступе я звертался найперш до присутных чешских политиков и белорусской молоди. Мне хотелось потлумачить им важность клопоту об белорусской культуре сегодня, в умовах тотальной русификации, якая теперь мае место в Беларуси. Те, кто хочет на Заходе допомогти демократизации Беларуси, не разумеют важности для этой справы белорусской культуры. Яны дбают про абстрактную демократию. Тем часом, калі б каждый белорус добра ведал национальную гистерию, історію і здабыткі нацыянальнай культуры, у яго б не паўставала пытання выбару, куды кіравацца яго краіне, на захад або на ўсход, бо гістарычна Беларусь гэта еўрапейская краіна. Менавіта таму тыя, хто зацікаўлены ва ўсходнім кірунку развіцця Беларусі, змагаюцца з беларускай мовай, культурай і беларускай гістарычнай спадчыны.
Гаварыў Сергей Бламейка.
Эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвале свободы. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2008.
2008 год у Беларуси. У акциях протесту предпринимальников берут удел несколько тысяч человек. На потребование белорусских уладов США откликают амбассадора из Менску и скорочают штат дипломатичной миссии в Беларуси. Процесс 14 молодевых активистов карают штрафами и обмежеванием воли без заключения под варту. Палата представников принимает новый, больше жесткий закон об сроках массовой информации. Выбух у Менску. Каля 50 пораненных, тысячи допытаных. Ни один представник оппозиции не трапил у палату представников в вынику парламентских выборов. Недержавные газеты вертают в державную систему распавсюду и подписки. Александр Лукашенко заявляет про либерализацию во умовах экономичного кризису. Нагадаю, вы слухаете заключную передачу с циклю «На хвале свободы». Она присвечена 2008 году у истории нашего радио. Алена Тиханович протягивает.
Цалкам 100 аўтараў ахапіў праект «Начная чытанка», ідэя якой нарадзілася ў Алексея Знаткевіча.
Тягом 2008 года у нашем эфире скончилась другая частка проекта «Ночная читанка». Тягом гэтага и попередняга годов на наших хвалях гучали еще 50 авторов и перакладчиков. Як у першій частці «Ночної читанки», тут є і поезія, і проза, і власні твори, і переклади від літераторів різних поколінь. Я назову некоторі імена: Славомір Адамович, Владимир Орлов, Наталка Бабіна, Геннадій Буравкін, Петро Васюченко, Галина Дубянецька, Павел Костюкевич, Олег Мінкін, Людмила Рублєвська, Тетяна Сапач, Василь Сьомуха, Сергій Законніков. На початку наступного року твори гэтай паўсотні аўтараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі мають выйсці на дыску, а мы яшчэ паведамім пра гэта, калі будуць больш дакладна вядомыя тэрміны. Але ўжо цяпер тыя, хто мае доступ да інтэрнэту, могуць паслухаць аўтараў з першага дыску «Начной чытанкі», які выйшаў у свет у 2007 годзе. Накладна 1000 асобнікаў тады даволі хутка разышоўся, але цяпер можна спампаваць альбо дыск цалкам, альбо запісы асобных аўтараў з нашага сайту свабода.орг. Трэба толькі ў радку пошуку набраць словы «Начная чытанка», і там будзе спасылка на гэты дыск. Я нагадаю, што выбраць там таксама ёсць чаго, рэчы там практычна на любы густ і розных жанраў. Да прикладу, Лявон Вольскі і Адам Глёбас чыталі свае казкі, Віктар Шалкевіч – міні-п'есы, Альгерд Бахарэвіч, Ява Віжнавец і Югася Каляда – апавяданні, ёсць таксама і пераклады, а найбольш у «Начной чытанцы» паэзіі. Свае вершы там чыталі паэты розных пакаленняў, сярод іх Рыгор Барадулін, Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Міхал Анімпадыстаў, Джэці, Віктар Жыбуль, Вальжына Морт, Сергей Прылуцкі, Андрэй Хаданович. Усё гэта на першым дыску, які можна спампаваць з нашага сайту свабода.орг, а другі дыск мае з'явіцца на пачатку наступнага году.
Разом з Алексеем мы выбралі «Начной чытанкі» твор, да якога варта вярнуцца на памежжы года. Анатоль Вярцінскі чытае свой аптымістычны верш.
Гойдзе дзень без падзеі, без сустрэчы, без песні. Нехта прыкіне пасцелі на суткі бліжэй да пенсі. Нехта, значыць, сонна зробіць вывад сумны, што учора тое і сёння, дзень і ноч прэч суткі. Пройдзе дзень без падзеі, без любові, надзеі. Сіліцца дзень да вечара, вечарам прабіць неча, а трэба ж, каб нешта рабілася, каб нешта адбывалася, каб хмара аб хмару білася, дажджом прылівалася, трэба, каб пчолы раіліся, трэба, каб песні складаліся, трэба, каб гнёзды рабіліся, трэба, каб казкі ствараліся, каб людзі сустракаліся, зналіся ў дружбе шчырай, каб зналіся, кахаліся мужчына і жанчына. Калі сустракаюцца двое, свое каханне падзелюць, гэта найлепшая доля з усіх падзей, падзея. Трэба, каб нехта, хай там адчай ці трывога, у Бога дзён не рэшата, то ж не ў нас, а ў Бога. А нашы дні ўжо злічаны, а нашы суткі ўжо змераны, граюць зоры знічкі, а новых нема ў рэзерві, хай там узлёт ці падзення, удача ці неудача, толькі не дня без падзеі, без радасці ці плача, толькі не дня без падзеі.
І на завершэнне пытання да дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука, што чакаць слухачам у новым годзе.
2009 год будзе годам важных пераменаў у Беларусі, эканамічных, палітычных, міжнародных. Будзе мяняцца таксама і свабода. Будуць новыя перадачы, конкурсы, кнігі, кампакт-дыскі, новыя аўтары, новыя героі і новыя праблемы. Свабода будзе імкнуцца не толькі своечасова інфармаваць вас пра самыя свежыя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашую дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа. Чакаем вашыя парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Гэтыя словы дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука надалей застаюцца актуальнымі, а я на гэтым з вамі развітваюся. Заставайцеся са свабодай.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Thank you. передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо. Завтра у цій програмі ми вернемся до подій 2009 року.